Tibriz.
Akadje Mukankura, voix de l'Amérique.
Ambafo, ambafo.
Rasanato Dunen Kofe, Negenye Konoton, Katabla, Negenye Tana, voix de l'Amérique.
Ambafo.
Ambafo, Siglion, ambafo, Kama.
Ambafo, de.
Aywa, nage nyetani wolonfla be gadei. Faranjire aljena bandia jula bugu sane sosokwera bulgunje jejere ani bagunje kaufe gao marala ani bamako. O watikelena wula nage nyetani fla obe vio soba konoya Washington DC voie de l'Amérique o faba konoya. Ambalma ani wula ayo bismila vio bambaraka amba fo jemuka o keneka. Ambe folike an lame baga obema mali konon ani mali kokan ani fana mounumbe ka mafle olma kan laje bololoka biye sibiri mars kalotle tan ye samba fla on tan wolo tan segi amba fo jemukan kene sigira biye atako keme fla oni mugayi studio tan sabana konona na Washington DC ambe soro fientru kala keme ni fla sanfe bamako ana laminuna bi kononton oni fla ani kononton Noe 92.9 FM Gao, ani bi kononton ni fla, ani saba 92.3 FM Tombouctou, kuchalakao ambesoro radio kule FM sanfe. Ambesoro fana fiensra fe www.viobambara.com walma Facebook amba fo VOA. Anga bi baro, obina lase auma nere Mohamed Touré fe. Ani nga dunanke noe Boubacar Bagayogo. Kabo Gao Marala, o Gao Mara Nyema, wakachekeda kankoro sigi, noe chef de cabinet, Odedo. Sona ambe sigi kakumadama. Anga bi jamukan, obina talike, siya uloma kelew, sigida wakonona. Anta foka kera, nga abesirala. Mangan chaman kera, mali jamana chaman chaman fana, ni awakilibala, aywa koro, salo, aywa kadokedo fagara, aywa dofe, o kera sababuweka mangan damne, o sigida wakonona. O hukumu kene konona na dogun kele na gao sigida kono arabu oni dugudew re munu e aywa songon yo ulufana blala nyona mangan kungurununa nga ambe folike gao sigida nyemaw demsen djegulu muso djegulu ani gouverneur re no e sidiki samake anaka chekeda maube folibuye usaraka jibo atasumaka ambe sikana ola aywa anga folibe malien djembe ma faso deumbe ani demson ton fin fin ben folla kata ulubema jamana deun fin fin munumbe wulika jola wala saka jamana mali kojo asenka kurala okama ni abafeka odado anga bi barula ambe soro nega juruka 001 202 619 31 40 otedore dumkana fufla kelen fla fure fla woro tani kononton bisabani kele ani binani ambe seka obata ambe seka ambata kifana awa fin juru sera fait bololo ka no e vieux bambarae ani Facebook like san fait 600 anga foli duma do la main
شدد وغيهض ليغا شدد وغيهض ليغا الزمان قليق ليغا الزمان قليق
ليغا شدد وغيهض ليغا شدد وغيهض ليغا الزمان قليق ليغا الزمان
aywa ambal ma halbi aywa abe amba fo kenede kan aywa ambe foli la metuni ali farka touré ka bo aywa mali koran fela la bebe alfa ali farka touré don anga ala metuni anula aya fo yana chugumna amese ngana aywa we aywa amba fo keneka amuno ya famia fana ni tuen samba turere alifarkate aywa aya fo yana chugumna sigida skele munu mbese na aywa ina fo shia uni nyonche abe malila chamancha fe aywa ala de malideon kisi do kunte mena atumena dam na ga ofana ya mina kuma di ambalama ke abdul Karim Samba Makabo Gao, Ale Dimsenu Kulut, Noe, Conseil National des Jeunes Gao, Onyamado Kabo Gao, Anga Lame. Samba Inula.
Mbala.
Ika kene somo obedi.
Torsula.
Aywa, Anga Dunanke Manafolo, Noe, Bobakar Bagagwe, ale gouverneur ka chef de cabinet ale de anga dunaye ma ama soro nega juru kan folo nga yananga damne do kun temene ko do kera gawo akeleme ka mali jamana dembe jamana kono ani jamana koka u kamana gwan no ye ay manga min dona sigida de uni nyon chela krenkena songoy oni aywa arabu femindo a foli manoro ba gawo sigida u lute nyon doni ka foko ne arabu ye ne ne aywa arabature ou bien ne mega union bebe yere ma fleko gawo sigida de erb se ka doni fo ana min kera sigida kono.
Okay, mbaufu. Mhm. Eto ko Abdul Karim Sambaye ko boga o me conseil communal de la jeunesse no de mbaufu wala.
Jaraay ko so.
Ikakuma jaraay.
Mhm.
Effectivement ko yemi fo ko ala de mali de o kunte mene min ko mina te gaw.
Mhm.
Ala kana mo go de tat bi nyana maula munum de mo go wala.
Ko sobe.
Donc ko kera wati ni effectivement.
Mhm.
Mais ba fe ka rien nga damne ba fe ka ya ko kele te sia un numero te gawo ya
tien
au be min donc akoro be mais min be ka te sa oye bo dinga ni kala udo de be bunu be ka profiter ni situation min ka de ni tra blab di la
tien
ni mo go min tanka malfata malfa babolo malfa manga ke min bolo fana ababolo donc pour parler ou kacha donc mo go be profiter no ye ka tenu ke dugu ni ngonte andu konana donc o sababu la ale hakilinga na modi ya tera ka nyogo soro watni be de mitinu wula ku be marke ka arabu ka bitu kari ka ta bu bitu be donc akumina kaya arabu be ka kite ki de mitinu ka de mitinu fana de ce ka so be an tera ka de mitinu maraka fu ya ku min be ka te kadir ke mugo mun be ka te sia an ce ka foko sia min be ka te arabu de ka ku be ko boro de ka ku ma ku de ka te mais an ce ka foko bandire de mugo tela mun ba se ka sia u ko do nyoko ma donc vraiment anga hatlito o yoromina an tera ka de mitinu kalme ku la do to ko no watla ini sokoma ukala ka se kana tuguni au même moment ameka mogo kuma de mitinu se putu ka se ka tuguto au même moment ini klaudo be mulum be ka kuma nyana kuma digu ko de mitinu na ka se ka problème ni de ka se ka sokuma ko korot tuguni ka tafa donc mais alani anga se traditionnel ou ami autorité mulum be ami jenu nyemogo muno ye awye ami chaw yere yo mo mun bala sada ka nyogon soro ta foko anga se ka communication do fe anga se ka communiquer pour que pe ka fo ikashia nyana ukasi diorla pe ka fo ikamo go nyana mumu se tilame ko min be ka ka ta anga njanto parce que gawo yam be ka e arabu se ka koroboro bo du kono tama se se ka arabu bo du kono koroboro se ka bo du kono parce que koroboro bo donc on est condamné à vivre ensemble donc mo go sera ka message ni me mo go sigla donc mais hali bi ambeur mina on en train de voir dans la mesure du possible am ceka comité de veille de la Togoani on est chaque fois que ni comment fora ou bien nambe ka ni ni onado $100 bon ka se ya ou ni mo ka se ka le ron kumbe ngata autorité ou fait ka se ka communiquer que comme vous sensibiliser
que
mo ka se ka le ron fait donc ayo que am ceka la tanu parce que depuis communiquer ni sera vraiment mo go chaud be comment ou ka nyango ye comment mo ko ya la main oui à la main parce que arabu tarou c'est corroboro tarou c'est amita sani que arabu c'est arabu fana bituka tula amita anga tuke ni wan fait to anko meto korole mina to korole afina sana mais ali bi amale de mais anya ni fo ko ni fo ka fo o ka fo di ça veut que fo sia be ka fo ika mo djugum min bila min de tenite ika se ka composer ni autorité pour que sia be ka se ka ka mo djugum bine ta di sharia tiguma pour que se ka sharia boli
akosobe
o koni anyo ko mo fo arabu mo go munum be arabu la munum manya arabu ka to be ke ko se ku denoncer autorité ku mine ku nyangi boro boro fara ka to tira klena tama si ka to tira klena be sia mana ke sia se on se e ika mo go djugum mine autorité ka seka sharia buluka pour que population ka seka restaure sino ka foko si a clé de bien en fait mogo be ko de ni o ka te
atinna
mogo ba se ka tamia ye Rwanda mais ala kanula mogo sera ko yoroni famu donc ambe ka barak no e vraiment mi te ka latanu ambe de ka sera la
ko sera ka aywa ni jara ko sobe Abdou Karim ibito ne ga juruka amina nga dunwa ke bismillah nale Boubacar Bagayo bay ok itlo bena Bagayo inula
Koni basi ta ola ye. Aywa. Aywa, aywa, Ibora ka Abdul Karim Samade ka kuma me ale demseni ton no e bgo na Conseil National des Jeunes ale o nyama do e ga o sigida la. Nga foli be au ka chegada e ini gouverneur no to e ko sidiki samake. Au ka bara na ka chesiri o kera sababu e ka sigida mo la la kori. Aywa, kuma ka ka sika foke yasa aywa jika bon tasuma ka adun kera nga RB da kurunye flala ibse ka mufwana a balawu mitum mina dam ne gawo sigida kononana ani gawo marayera la
aywa ngi fuli se kunga ka meba bela jele ka kasi de kunim ke san amon bon Allah comme du matériel la faire un canal intervention mi comme on est enseigné à mais aller à coup tout coup la même comme on a même ça va on dit kafo anga dawo donc on a un futur qualité communauté qualité en une nga ni wala jugu dangana ni siga siga duna mogolo ni mogolo jari tay ni gona ni mogolo wi selka ni reka xavier batu ni yere de duna ni gele ay
aywa aywa ibeto ne jurka ambe segi ma sisa aywa sisa amna kuma di ambalma ke no chef coutumier oye songon no abo le ko koroboro uluka aywa sigida o nyema no chef coutumier musa suma mega aywa mega ni klobe na bismillah chef allo
assalamu alaykum
wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh bismillah
ala alaka abdou jomay
amin
alaka amma gere ni wona alaka fadila
amin amin alaka dwa umnena
ni kera daw aw ka ni ngali ajaray kosobe parce que femina don atseka famia
kosobe
kalo indamena gelea do kera gao gelea ne ba fo famia ni bali de yo parce que ni kera amanka ke ni mo djugu ya ka barake e manga ka be tulun kata ekale parce que si on nous met dao ya on nous kabi be dao de taille
sure
ya nous met dao de taille
sure
kabi on dama chama na ambe balule be yona
oui tiens
on connaît ni sera nga mo kor ba si au be yona ukum be balu ni manga villa on fana tika balon wona ni manga ma ila ni moni de ani moni musu
kosobe
ani moni ba ani ka au kan ka usigi akuma fo
je
ga nyena bo parce que ku site fraternel na mika dimu oui ka kote akana na ere ka frae se ka ke fra di
oui tiens
donc ko ni ala ya handeme ala djikala
sofa
parce que abbe tego di ngomba mo korba o ani muri ani anga fanga ere ambe villa ni ko na ka mo na fanya an kuma na ni fa telephone chini na kuma na radio la ni ka me o ya ko no ya
o kone aiwa
o ja ko kera cheno di
aiwa ika fiamali anikuma ka nyafolin minkerani ofsara mogoma kosobe bawo a kuma tun fora yoro kuma katili ni fankera aiwa beba alakali a uya mechomina hukumu de kɔnɔna na an ye nin kɛnɛ nin sigi bi ayiwa an b'a fɔ kan yaasa ayiwa gawadenw yɛrɛ minnu be a sigida kɔnɔ olu ka se k'a ɲɛfɔ an lamɛnlibagaw bɛɛ ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ani fɛn fɛn be k'an lamɛn u be k'an mafilɛ sisan facebook sanfɛ ayiwa o kama an be segin ka na hali bi gawo guvɛrnɛr o chef de cabinet n'o ye Boubacar Bagayogo ye ale bena dɔɔni fɔ chef coutumier i be to nɛgɛ juru kan an be segin ma tuguni Bagayogo i tulo bɛna
oui.
Ayiwa min kɛlen bɛ ka mɔgɔ caman la kunpa nin ko na ani k'u lasiran o ye ayiwa sigida kɛlɛ minnu tun bɛ sen na n'a daminɛna salo ayiwa mali camancɛ an fanfɛla na n'o ye Mopti mara ye ayiwa i tun b'a lajɛ san o san ni samiya mana surun bagangɛlaw u ni cikɛlaw olu bɛ tugu ɲɔgɔn na fagaliw bɛ kɛ maa caman kasara caman na maa caman fagara i hakili b'a la nin y'a san fila ye a dɔ kɛra o mara kelen kɔnɔna na ayiwa maa caman hakili de taara o fan fɛ k'a fɔ ko n'i y'a ye dɔw bɔra ni malifa ye sigida kɔnɔ o kɔrɔ ye u bena se ɲɔgɔn ma nka ala barika la an ma so ma bɛɛ y'a fɔ ko ɲɔgɔn faamuyabaliya don ayiwa maa kuntan dɔ be dansogo waleya hukumu kɔnɔna na ani jihadisi nɔfɛ kɔmɔgɔya olu ye donna sigidaw kɔnɔ u be ayiwa dankari kɛ ko la ayiwa k'a turu da sigida mɔgɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ la aw ye famala mɔgɔw ye aw kɔnna nin ka nin ko nin faamuya aw bɔra jɔna a ye kumalasigi kɛ mɔgɔw ɲɔgɔn faamuya hakilidila na a yɛrɛ be se ka mun fɔ nin ko fasɔnw n'a ɲɔgɔn cɛ la ayiwa mali jamanadenw bɛ parseke sigida camanba de be mali fan bɛɛ a kɛlɛɲɔgɔnw be kɛ ye fɛn caman be kɛ nga mali be degun min kɔnɔ ani inshallah a be wuli ka bɔ a kɔnɔ min ni o dansogo wale ni o kelen be ka tabiyaw caman fali maw sirannen do sikaw be ma adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ mun de be se ka kɛ sisan yaasa ayiwa maw ka se ka taa u ka baaraw fɛ u ka se ka dannaya to u ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ hakili la
ayiwa ne kɔni hakili la min ye anw fɛ yan gawo ye chef sangoyi bɔra k'a fɔ sisan ni nɔ a lawale la arabu tamasɛku o ni sangoyiw yɛrɛ u sigira yan ni nɔ u ka mɔgɔnifiya nu ka hadamadenya u y'a ta ni ɲɔgɔn ye gɛlɛya foyi ma deli ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko solisiɔn ma sɔrɔ gɛlɛya min na awa anw baara ya nɔ gawo o faranfasiya ni o siya kɛlɛ u biyɛn baara ɲɔgɔnya kɛlɛ yɛrɛ tɛ conflit élevɛr yɛrɛ tɛ anw baara ya nɔ few 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 min kɔni nana i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na n ka kuma daminɛ na i yɛrɛ a fɔ cogo min na a kɛra i n'a fɔ mɔgɔ jugu dɔw nana pour que communautéw be se ka bila ɲɔgɔn na ka taa dankari kɛ dɔw ka mɔgɔ la pour que olu fana be wuli ka se mɔgɔ dɔw ma chef sango y'a fɔ cogo min na y'a dɔ kɛlɛ ni mankan be se ka kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nga ni mɔgɔ min ye jateminɛ kɛ ka a daminɛ depuis accord wagati la kana se bi la an ye ko caman kɛ ko caman tɛmɛna daw yɛlɛlen do bɛɛ lajɛlen pour que jɛkafɔw ni sigikafɔw be se ka kɛ cogo min na conférence d'entente nationale tɛmɛne o kɔmasegiw bɛɛ lajɛlen kɛra fɛn bɛɛ lajɛlen fɔra mɔgɔw welela pour que an ka segi dankɔrɔ ni ladakɔrɔ min an be anw bolo an ka se k'olu labato ministère de la réconciliation nationale olu yɛrɛ an ka région du nord la u ye équipe d'appui à la réconciliation sigi cadre de concertation fana sigira an fɛ gawo kɔnɔna la yan nɔ pour que ni mangamisɛni minnu donna communautéw ni ɲɔgɔn cɛ an ka laada n'an ka fɛn kɔrɔ minnu be yen nɔ ka tɛmɛ u ka se olu ma olu ka se ka kuma ka bɛn kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ pour que mangan kana don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc a kɛra i n'a fɔ sigasiga nana kojugu o ni n y'a fɔ cogo min na ka n yɛrɛ ko ye sɔrɔ dɔrɔn n tɛ se mɔgɔw ma an ka solution k'a la o ni faamaw siga bɛ an ni faamaw ni ɲɔgɔn cɛ siga bɛ an ni juju ni ɲɔgɔn cɛ n yɛrɛ ka n yɛrɛ ka sariya kɛ ni n yɛrɛ ye o de ye nana ni gɛlɛya ye mɛ a fɔra cogo min na an y'a faamuya bɛɛ wulila k'i jɔ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ si de ma to dans la majorité gawo dugu kɔnɔna ko min ma wuli ka dɛmɛ kɛ ka bɔ dalasa hali aw ka radio mɔgɔw i n'a fɔ u y'a fɔ cogo min na u y'u jɔyɔrɔ sin kosɛbɛ a baara yi kɔnɔna na anw ta tɛ siya kɛlɛ ye siya woloma kɛlɛ tɛ faamuyabaliya dɔrɔn de nana kojugu dɔ kɛli ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ kelen ka mɔgɔ fila ka tunu ni kelen ka saya ko in na ka se ka nin ko in dankari n'a to anw ta diinɛ ko tɛ siya woloma kɛlɛ tɛ
ayiwa o hukumu kelen kɔnɔna na yɔrɔ mali fan o fan ni sariya mɔgɔw be ani faamaw be ayiwa siɲɛ caman na mɔgɔw b'a fɔ ko sariya ka suma ani faamaw ka suma ayiwa kow ɲɛnabɔli la ni mankan daminɛna tuma min na ayiwa ko faamaw ka ma bɔ joona u ma kuma o de kama arabu y'a yira k'a fɔ k'olu b'a fɛ ayiwa furaka ɲini a ko la nka gawo ta na i yɛrɛ y'a yira san ani kumakan caman minnu fɔra k'a fɔ aw ma sigi ka mɔgɔ wɛrɛ ma kɔnɔ aw kɔnna guvɛrnɛr n'a ka maw ani sigida maw kɔnna ka sigi ka fɔ kɛ o waleyali na i b'a jate siɲɛ caman faamaw ka suma a ko la mun yɛrɛ y' aw dɛmɛ nin ko kelen na aw ka se ka bɔ joona ka ayiwa a kun
ayiwa min ye ne ta fanfɛla ye i y'a dɔ ni mɔgɔ min ko k'i bi a segin kosɛbɛ kuma dɔw la waleya caman bi kɛ a bi teli a bi sumaya a ti se anw yɛrɛ ma n'a tɔ baara daminɛni kari don de o tun bi bɛn kalo an b'a fɔ fevrier kalo tile tan ani seegin kari kalo tile kari fevrier kalo tile mugan ni duuru o sufɛla de fɛ ne yɛrɛ bɔra manka ni ko kala ma an ka président de l'autorité intérimaire Jibrila Boube ale ye ne wele k'a fɔ ne ɲɛna ne ko kuma na an ti nin ko in dankirindala barisa ale kun bɛnna surakaw ka ɲɛmɔgɔ bɛ autorité intérimaire la cadre de concertation communautaire la n'a b'a fɔ o ni an ka député kɔrɔdɔ Mohamed Baye ale tun y'olu bila déjà olu ka bɛn ka kuma kɛ ka fɔ ka bɛn kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛnna ne ko dugu mana jɛ pewu depuis 8 heures kun fila bila ka na se an ma mɔgɔ o mɔgɔ n'o ye ɲɛmɔgɔ ye n'o ye ladirimɔgɔ ye n'o bɛ se ka an dɛmɛ ka se ka mankan ninnu lada sisan bila ɲɛ ma olu sɛgɛnna ma yɔrɔ min na mɔgɔ fɛn o fɛn bɛna ka fara an kan tuguni an ye u bɛɛ wele komite arabu o sɔgɔmada kelen dɛmɛ don ka bɛn ka réunion kɛ ka hakili ɲumanw di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn bilasira ka yafa ɲiniw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka communiqué bila tuguni ni mɔgɔ fila ninnu Daw ni Mohamed Baye ka bila radio so bɛɛ lajɛlen na radio ye kunnafoni di mɔgɔw ma ka mɔgɔw wele pour que hakiliw ka se ka na tiɲɛ donc an kɔni ti miiri la an ma sumaya pewu nka an y'a fɔ cogo min na mɔgɔ jugu dɔw de bɛ mɔgɔw lasa minnu an b'o baara kan ko o kɛ kuma barisa an ye o réunion kɛ sɔgɔmada fɛ ka yafa ɲiniw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka communiquew kɛ an bann'o la seli fana wagati an taara sili ka tila ka taa a ka sudon kɛ an kun bolo a nɔgɔya bina dun nka an bi o la mɔgɔw b'a la k'a fɔ ka sigiyɔrɔ min kɛ o landemɛ donc u taara jigɛnso la ka remu kɛ donc ɲɛmɔgɔ minnu kuma ka ɲɛ olu y'a fɔ cogo min na mɔgɔ jugu kelen kelenni dɔw bi jama na minnu apaisement bɛ se ka kɛ cogo o cogo olu ka laɲini to ye mɔgɔw ka bila ɲɔgɔn na ka kɛ baro min ka tasuma minɛ o de ka
di
ala sago ye ala ka u sago
k'u ye o diyara ye kosɛbɛ ayiwa o diyara ye kosɛbɛ i bɛ t'o nɛgɛjuru kan an bɛna kuma di chef coutumier ayiwa Musa Suma Mayiga ma n'a tulo bɛ n na monsieur Mayiga allo. Allô, Monsieur Mayiga, chef. Oui. Ame kuma di chef de coutume ma Musa Suma Mayiga. Atlo bena. Allô. Aywa, ame seikata demisoni kuluton noye Abdul Karim Sambaye. Abdul Karim ibe nega juruka albi. Atlo bena. Ayiwa i bisimila an ma chef coutumier sɔrɔ ale ye nɛgɛ bila fɔlɔ nka n bɛ kuma kelen fɔ a kɔlɔlɔ ye jumɛn ye parce que n'i y'a lajɛ an bɛ waati min kɔnɔna na sisan sigidaw bɛɛ kɔnɔ mankanw bɛ yen baw balawu min kɛra jamana kɔnɔ kɔrɔnyanfɛla la n'o daminɛna san 2022 la ayiwa ko kunkanko ɲɛnabɔli kow la sigidaw kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn ko sisan ladama ɲɛma sigida ɲɛmaw i n'a fɔ chef coutumier Musa Suma Mayiga bɔra ka kuma sisan olu jɔyɔrɔ ka bon ni fɛn bɛɛ sigidaw kɔnɔ sisan nka aw ye denmisɛnni tɔnkulu ye aw bɛ yɔrɔ min na sisan denmisɛnnu kan k'u lamɛn de wa welelikan jumɛn b'u bolo k'a lase denmisɛnnu ma yaasa ayiwa kunkankow ni gɛlɛyaw minnu bɛ don sigida kɔnɔ ni fɛnw bɛ se ka ɲɛsin ayiwa sigida ladama ɲɛmaw ma n'o ye chef coutumier ye.
Bon, wele min bɛ ne bolo k'a fɔ o ko la c'est à dire que n b'a fɛ k'a fɔ i ɲɛna fɔlɔ an minnu ye denmisɛnni ye an tɛ foyi kɛ kata anga sepitinien rufe ani religion rufe kata anyese na bom inne amba se kaninde ke anye ninde ye nimmay au hatina ye dima ye kadama conseil dima ne bobulo kadama anganga te tuga dima pour kata na ta se ko re sini dimna ko la se duguma abu orenté ante foite amie de monsieur le kafaro amuka hatina tanyini
aywa
ante foite na mata autorité se kuka hatina tanyini nana na bora ami autorité na ngate ni problème ko ci tanyo ngé nana problème be romi ande er kanga wajibi an era kan amie de monsieur ni amie population civile anga se kanga autorité de main am se kanga autorité de monsieur wodi anga le malfaiteur la munum be katé ni ke dugu kono angu dénoncer ko se kamine n'importe où il se trouve pour les traquer et les commandants appellent les remettre à la justice. Je suis un peu comme ça. Parce que c'est un peu comme ça.
Anga folibie aywa samena ka segi anga chef coutumier Moussa Souma Megama na le clubena chef itlobena aywa mboraka Abdul Karim ni nga sisan aywa ambe tlemina sisan demsonu uluka wakilisigilente a chaman preselendo beba feka dosoro beba fe toka me beba feka donisoro nga au yere mu yesigida nyama yo ulilikanyu mbi buloka lase aywa sigida mauma ani mali jamana deon rama munu be sigida woro kono na amanga una suwa be sega wuli wule kan be mi bulo kala se
anke donc mi kan ka fonna fuk anga don kan be komi ni pada madelta encore bulo bala sen bala ku bulo bala ni kile bora la até balu bleu o carro de família antes fica bom do ano será que lembra cai a vez de uma foto que dele
sim
então quando fica bom do ano ela é linda a farona anga hati sigi ele é o galera na hati sigi cafoi mas que onde você anda ni gelea do ni ba ni bu wele non famu balia akan tan sibi awo ngena bo
sha
abu fo de ma la wale la uba fo mi ma ko narbra pala br ni le clan de la dune ni en dune kere fela ni en yiri koro wo bu sibi en ka kuma be fo
sha
anga society were anga adama de ere anga la je kofe parce que lui c'est katama kanye il faut dire que kofe na la je ça n'y est pas la fin la je kanye
kosobe
nous ma pedro il se katta long kadi
aywa
donc il katama li se kanye
aywa
donc an kagan ka kuni la je c'est anga bibla ka sini nyechi mais de mi fo mo ye dem se ni ma denchini kwa hatinchi amba fode ko denchini kanka boliko yorodo akanti dugo yoromi nani gela kera ma ko falado
che
e mo korbaudi ya denchini akika ke mo korbai
ewa
kanka se mo korba kere fe kani nani ati ya kani nani kirai ambe yoromi nabi abi se denchini ka shini kanye chini kanye denchini ko famia ala remin che ta person dentine attaque eh ni robena ni ta dena ye nani ade nani ade nani abanse abana fanga fanga se wak munde bo ni munde bo la se munde bo sabati o famia ani hatin chi gaga nyo famia ha ti
anga nyote gemme anga kolosi anga na onsemme anga jena igenya ni corona ni a ajodi bila kafa era maisi
awo
yere legen jambi
ewa
wakana kirema anga hanti si anga nyonne
ewa ninjara
ni po mo ma mumbe bama kubi mumbe tinkala ubi mumbe region tola kadon ka foko semi de kabara de
kosobe
ni ki se kanaka kuma ni ki se kan de meta ka kuni ya akadwa uke ni fana do be ni de ta sma ke fena ni fana mai mo ki ka yoro de ni ka yoro de ni
aywa aywa mai ga
ya de ku ki ka yoro ka se ka sabati amaje ni
kosobe
babiye de ni ko angan te ga di ni onni amma
inshallah
ala fana be ka se ku ke
aywa
ne nama de ne atisi
okon
ayere de fana yo parce que mini de fana na angé de pas somo de ambal mo de na mi de ma se ka de wa
be galere ayo okon ye ngi ngal gele
an kana tira di djuma
aywa
aya se am fana ni de do parce que ni ko ko kera idi ni ora hatin tala
kosobe
aya hatin tala ka ba ne tan be de ke ni atidi
okon ye
ya na ni ishara kamilia ishara kamilia idi diga eta na ki fika do faraka
kosobe
donc a kuma saba nyemi fo santi babu kana oye preserver tirer les leçons preserver les acquis
ewa ewa ni jara ni kosobe
ni dron ka hatu ni on so akla atse ka be jamana ifara mo sikera dlai
okon
amse ka de mede na mo sita nan am platina
oche
ni jamana imbe ambe nyake anti ngi kamia
aywa
kana mugo baera la amugo kan ka kala jamana
aywa chef kutumi
comme une de au café
okone oche
oui oui ka tika baloni ka yente parce que be kini
okone
ye communauté era ka histoire la je a 89% be bora yero kile de la kana
oche aywa ba basite chef amena temani programme ibe haketoye amena sisa aywa anga sigida dokun kibara ola me kasim traore fe
ambeni dokun kuna foni damne ni koron fela ani jamana chamanche gele yai moptika ufi dugumbe no to ko jalube mali fini tugu koni uluula ko kunda yen duinga ayira ka foko ansardin mau uluka kelaka bolo de kumbe Malus finitugu kwa nitara yinyurengu kwa ni dakulo nchi. Minye bamanchi wale keba nye o chama ambe bi ulu nitura oko nsefe. Maramafeo chama nsiraka soro, ani mugu ni moto, ani minawere malus rasu siraka muu lakana. O wale ya yuku mfurile mkofe, finitugu segito kana, mopti bako ya mfafe, natakaka ufei. Mali finitiki nani ulu nitura mugu jugu perendo sefe. Ale mopti marakile nko nana, sabere daraka ufei. Kuru serikali konana bamachi wale kebado kontara free ndugu mauka minye ubulo mina unye so kolon kulu bela jelenteni mina kamara la alsa ta kaleno foroba mugulayi emesani gacha farale nyanga uluka ulika jombe sena kayoro bela jere lakana indeli manika ufe uyae kafo bamachi wale dobe ulute mesra tumbi akela koni gwane no kosebe bibina jadi wale kebado kanyama bado be Ode daga roye yoro inye, mimi mali aleni Niger danchela, menaka urudugu ya mfanfe. Kela uko nime sena alibi, kuna funu munu mbora menaka ka ufeikana, mama sika adoma hake mintura nuntura nukonu nuna. Bamako kona ya ministri mbe maraka mabwali kukuna, aleka anga kalafili labe unke. Nyua inye ukera, ayesebe unu, miye bara uka anga ketuko mina. Kalata yoro nabufuma bilodo votu, olumunu kanga sigi senga, miye kalata yere sebe nabufuma bilodo votu, o ladegew olu caaman yirala o ɲɔgɔnɲɛ yi sen fɛ. Min ye fanga ɲɛmaa ye n'o ye Sumayila Bube Mayiga ye, ale y'a yira bi k'a fɔ laɲini caaman kun kɛlen don kalata in ko la, olu y'u seko kɛ. O ye k'a fɔ kalata yɛrɛ bakuruba sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma fiche electoral, a ɲinilen don diɲɛ seleke naani tɔ min bɛ yen n'o ye OIF ye, olu ka kan ka na kɔnɔ o larawulili kɛ avril kalo nata kɔnɔna na. Min ye kalata yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli ko a n'a baaraw, u y'a ye k'a fɔ fana fanga bɛna bɔda kɛ fanga a n'a sinamatɔw ye, u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ye o kalatasow kɔnɔna na cogo min. Nasira wɛrɛ fɛ, musow tɔgɔladon 8 mars ale ɲɛnamayara diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ. Mali ma to kɔ, nka ɲinan mali musow kɔni ma se ka ɲɛnajɛ belebeleba kelen kɛ, u bɛɛ lajɛlen bɛ dalajɛlɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ min jamanakuntigi ale nɔfɛ. Kulubakaw fɛ yen, maa mafalenw ani minisiri musow olu kɔni ye lajɛ kɛ u ni jamanakuntigi. Musow yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye bɛn ani kelenya sinsin na an ka jamana kɔnɔna na ani G5 Sahel jamanaw. A don wulada fana fɛ 8 mars min ye musow ye Bamakɔ sigida wɔɔrɔ kɔnɔna na u ye ɲɛnajɛw kɛ. Mali kɔnɔna fana na min ye 8 mars ɲɛnɛmayali baaraw ye o kɛra ye. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na min ye ekɔlidenw ye olu ka lafasatɔ n'o ye IEM ye, ale fana tun ye tile saba baara boloda k'a sababuya kɛ kalansoba min dayɛlɛla kabalakaw fɛ yen. Kamiyɔnba minnu bɛ yen n'u bɛ cɛncɛnta kɛ o sira kan olu ye maa caman faga. Maa wɔɔrɔnan n'o ye kalanden o ni tora yen a ko sen fɛ, o de la u ye baara in bila. Bi fanga y'a yira k'a fɔ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna tigɛ sira min bɛ se ka taa kabala o bɛ se ka bonya cogo min. Min ye polisilakaw ye olu fana ka se ka wuli ka jɔ kɛ yaasa min ye kamiyɔnba minnu bɛ tɛmɛ yen olu bɛ se ka u ka baara fana kɛ cogo min, sabula u fana ye fasodenw ye. An sera ka min sɔrɔ kuma la kumaba la nin dɔgɔkun in kɔnɔ ka da aw tulo kan o de ye nin ye. Kasim Traore, VOA Bambara, ale tɔgɔ la Bamako.
Ayiwa, hali bi aw tulo bɛ Mohamed Ture de kumakan na ka bɔ studio 13 kɔnɔ VOA soba kɔnɔ Washington DC États-Unis faba kɔnɔ. Aw tulo bɛ, ayiwa, an b'a fɔ jɛmukan de la a b'o kɛnɛ kan sisan nɛgɛ ɲɛ 12 o ni 44 de bɛ sen na. Ayiwa, an bɛ segin ka na an ka radioso la ka kuma di, ayiwa, an lamɛnbagaw ma. An balimamuso Lala Mayiga ka bɔ Gawo, n'ale ye kafo o jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye, n'a tulo b'anw na. Lala, i ni wula.
Nse.
I ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di? Ayiwa, i bɔra ka kɔrɔfɔ caman mɛn. Ayiwa, Gawo gouverneur o ka chef de cabinet o kumana. Denmisɛnnin jɛkulu tɔn n'o ye Conseil National des Jeunes Abdul Karim Samba ale fana kumana ka fara, ayiwa, Gawo sɔngɔ in mara o siya o ɲɛma n'o ye chef coutumier Musa Suma Mayiga. Nka aw ye muso tɔn ye, aw yɛrɛ ka jɔyɔrɔ, aw ni cɛ, aw ka cɛsiri la, baw aw ka bɔli sera ka, ayiwa, ɲɛ sɔrɔ balawu min tun bɛna daminɛ Gawo sigida la. Caman yɛrɛ k'a fɔ ko, ayiwa, siya kɛlɛ tɛ nka faamuya baliya ko don. Aw muso jɔyɔrɔ nin ko fasɔnw na e b'o ye, e ka hakilina ye jumɛnw la? Baw sigida caman na, ayiwa, a dɔw tɛ bɔ, mɛ Gawo kabini jihadisu ye dugu minɛ fo kana bila bina musow bɛ sen ka don o don, i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna o la?
Bisimila, n bɛ se ka o don kɔni fɔ f'i ye min na. Parce que depuis fɛn min daminɛna an dusu kasilen don. Mais muso wulilen ka jɔ, Gawo muso bɛɛ de wulilen ka jɔ ka sensibilisation kɛ. Ka sensibilisation kɛ radio la, ka sensibiliser ka an ɲɔgɔn dama. Parce que an y'a yira ko rôle dɔ b'an bolo. Parce que nous avons notre rôle à jouer.
Kosɛbɛ.
Pour amener la paix. An y'a yira fana ka an bɛɛ ye kelen ye. An bɛɛ ye siya kelen ye. O kɔrɔbɔrɔ muso wo, larabu muso wo, tamasɛki muso, an bɛɛ ye kelen. Donc an ka ɲɔgɔn minɛ. Pour que an bɛ se ka yɛrɛ natɛ dugu kɔnɔ. Parce que tant que an fana wulila an muso dama, parce que tuma dɔ kɛra musow yɛrɛ de wulila réseaux sociaux ninnu kan ka ɲɔgɔn nini ka ɲɔgɔn fa ni ba nini parce que événement min kɛra o dɔn. An yɛrɛ wulila, musow wulila ka taa radio ninnu kan ka taa sensibilisation kɛ k'a yira ka an ka nin dabila. Parce que ni ma an ma nin dabila, an yɛrɛ dama de bɛna don ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn bugo. N'an ye an sera ɲɔgɔn ma fana, an cɛw fana bɛna se ɲɔgɔn ma. Donc an ka nin dabila pour que hɛrɛ ka na an ka yɔrɔw la. Parce que an de ye muso ye. Nous sommes vraiment des actrices de paix. Muso kelen kelen bɛ se ka kumi cɛ fɛ, a kɛra tamasɛki muso, a kɛra kɔrɔbɔrɔ ninnu, a kɛra siya bɛɛ, an de bɛ se ka kuma an cɛ fɛ. Ni muso kuma ni cɛ fɛ, i cɛ b'i lamɛn. donc mi ibe ye min faye abodeke donc ode kama anko anga amfana anga role do ba ambulu anga wili ka jo pour jouer notre rôle pour que anga seka penate développement fana ka seka do anga yorola pour que muso fana seka développer anga seka anga bara koro ambora mina anga sigola parce que fola fola ambe be nyogonse benaka bela muso benaka arabu muso benaka tamashek muso mais si ça en yasoro ça a été une déchirure donc en bagni si ça a beka segikana pour que anga tesoro
ayo ala ka odeme ola kosobe ni njara ya kosobe anga fuli bae au ka chesire la anga fuli bae muso ka domba tu alamsa doye amba fo kosobe mali jamana muso togoda lao sigerda u jamana kono jamana ko ka muso la betro la ambu befo sisa amina singata aywa ini cheni baraje amta Tombouctou ka kuma Ali Mohamed Daleb fe alebe Tombouctou sigala aywa Mohamed Ali ini ula itlobena.
Allô?
Allô, Mohamed Ali, bonsoir.
Bonsoir.
Aywa, itlo bena, nyaro ite bomananga mesanga. Aywa, anga jemukambe bomananga neka. Itlo bena wa, iwa famia doni? Allô?
Allô?
Ouais, vous m'entendez?
Dis-moi, je comprends pas Bambara.
Aywa, bon, bekuma bomananga na mitla ganye fiena. Aywa ambeka baroke aywa manga min damne na dokun temene gaos gidala arabuni aywa koroboro ni yonchela ani sigida ma woro chona aywa ala barkala amanga seraka ba dugudeun no sigida mogo jekulu lu wula ku jo chesirla aywa ka sika foke ka nyonku manyoya nga ebe Tombouctou. Tombouctou, yeah, c'est une ville qui est arabe, son rey Tamashek Peul et tout. Quelles sont vos expériences dans la ville de Tombouctou à propos, souvent, trouver des solutions idoines pour les problèmes qui s'avèrent de nos jours à cause du terrorisme, des manques de compréhension entre les citadins? Non.
Ah, voilà, Tombouctou, vous le savez, c'est une ville historique. Mm-hmm. Suffisamment, il y a eu beaucoup de problèmes avant ça.
Mm-hmm.
Mais Tombouctou a une grande expérience dans la résolution des conflits mm-hmm. avant même la colonisation et tout. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, le problème, c'est autre chose. En réalité, ce n'est pas encore les mêmes acteurs.
Justement.
C'est maintenant que la société civile, tout le monde commence à s'impliquer. Avant, c'était juste l'État et les belligérants.
Mm-hmm.
Mais depuis les accords de Tamashek, les accords d'Alger, mm-hmm. maintenant, tout le monde est en train de se mettre pour voir comment trouver la solution. Mais le problème a pris d'autres envergures et que je pense que c'est maintenant que la société civile commence à s'organiser
Une
pour
bonne
avoir
chose.
Vraiment ce problème-là. On ne peut le gagner que sur un aspect social, ce n'est pas sur un aspect militaire.
Voilà.
Et je pense que les militaires même commencent à comprendre comment se rapprocher de cette société. Même s'il y avait eu des bavures ou des erreurs, une armée est là pour une population, elle n'est pas là pour
justement.
Elle-même. Et lorsqu'elle n'est pas là, il n'y a pas quelqu'un qui va se tuer.
Justement.
Lorsque les militaires savent que vraiment ils ont le soutien de la population, ils ont le courage, ils sont là pour cette population.
Justement.
Donc je pense qu'aujourd'hui, les choses commencent à aller dans ce sens. C'est clair que le problème a pris une envergure, que ce n'est pas tout de suite que ça sera résolu. Mais je pense que maintenant, la nouvelle région, nous trouverons des solutions.
Voilà.
Lorsqu'on brise cette méfiance entre l'armée et sa population, qu'elle soit blanche ou noire ou tout ça là,
ouais.
que l'armée sache que vraiment elle est là pour un peuple. La nation malienne, et que tu sois noir ou blanc, le militaire qui est là, il est pour toi.
Ouais.
Donc on le trouve dans le nord d'Arawan ou de nuit autre chose, on devait l'assister. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on est en train de faire pour que les gens aillent dans ce sens et retrouver vraiment, faire sortir ce pays de ce trou-là.
Voilà. Donc quel est l'appel que vous pouvez en lancer à l'endroit des jeunes, que ce soit à Bamako, Tombouctou, Gao, et notamment pour éviter les incompréhensions ou bien les querelles qui peuvent se venir à tout moment dans la région?
Enfin, l'appel qu'on lance, il faut savoir que nous sommes une nation et que l'unité, c'est-à-dire les principes, il n'y a pas de doute qu'on appartient à la même histoire. La volonté qu'on continue à vivre est là. C'est clair qu'il y a un problème de volonté de continuer à vivre, c'est un peu brisé. Mais il faut que les gens sachent que lorsqu'on perd ce pays, on ne va pas changer ça avec un autre pays.
Ouais.
La peine aujourd'hui, il faut éviter l'amalgame. et qu'il faut essayer de chercher les vrais acteurs pour vraiment que les punir. Cette impunité qui s'installe, ce n'est pas une solution.
Okay.
Et que des gens se passent, que chacun pense que c'est son tour dans cette gestion de ce pays, ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays.
Mm-hmm.
Donc je pense qu'il faut aujourd'hui l'implication de tout le monde et que tout le monde sache que vraiment ce changement vient à partir de lui-même. Il faut que chacun accepte que je suis en faute.
Mm-hmm.
Et comme ça, sinon ce problème ne nous amène nulle part. Il faut accuser Tamashek ou Arabe. Ou le problème en est qu'il faut chercher les vrais acteurs, il faut les punir.
Inch'Allah.
Voilà la paix qu'on lance.
Voilà. Merci beaucoup, Sidi Mohamed Ali. D'Alev, je vous dirais. Aywa, Mbalmake, Aywa, Initié. Aywa, en Lamel Borao, Nintouya, Mbalmake, Aywa, Ali Mohamed Daleb Kabo Tombouctou, Aya Haklina di, Aywa, Manga Mounoukera, Gawosigida Kono, Ani Haklina Mbafe, Aywa, Ni Ako Biseka Souma, Anabe Bampo, Mali Jamana Kono, Ani Mali Jamana Deoni Nyonchela. Nga Sisan, Ambe Seika, Anga Sigida, Kunafunu Lame, Shaka Traore Boulou.
Bisigida Kunafuni na Folo, Sedantolantan Kokumu Kono. Bamako sedantolanta nyamoyaso nanko Ligue de football du district de Bamako okara akura kura ya bi kala fletum bolodaleno kabla bisomada ina stade du 26 mars la tisa ya soro nyamoyaso sigra nyamoko fana dona kuna fundu mechiwa timi na vio abamara mawa soro kala filma ke folo ni Bamako sedantolanta nyamoyaso sera sigbi obato male sedantolanta gelia abina ndoya kosobe bari Bamako sedantolanta nyamoyaso Ojoroka bon kosobe mali senantolanta nyenamaya lila. Bamako senantolanta nyemoya so kalafli. Obe don konoroka kalonani obara hukumu kono. Anga ntene jemunga makono kunafuni mana bwala. Ona di lemeba uma. Kafra woka mali klobu kelemintura. Farafina gunka kafuka nyongada unanyina. Juluba asedo. Mali de waka ja senantolanta kanubau. Okala nyini koni juluba ase kaseka sesoro. Aka ntolanta kosegnina. Kigali. Uruwanda jamanaka. Ni maraskalon tle tana ulon flanata. Antolanta be duhakli na jigina. Kupu kafu o 16e de final. O kosegini hukumu kono. Tagali la ya Bamako. Araba temene maraskalon tle ulon fla. Julubase sesoro Rwanda APR kan. Cheluke la nekanankolo. Juluba kanuna. Ama kunche ni minye ode. Forum International sur le sport. Nuna jere ba mime farakolo nina jako fo malila. Atako sabana ou la bembe sena. Abolo daleno kabla. Ni maraskalon tle mwane kononton. Kile bisaba, ana bisaba ni kele Bamako ya. Mali farakulo jina nje federasyon beka nga ekeneka kulabene ukafola. Forum International sur le sport kun, wala sa mali farakulo jina nje ka bonogola. Ani farakulo jina nje kebao, ukasika bolo ukabarala. Veo wabamara tokola Bamako. Siaka traureka la selidu.
Aywa ambalama au anichayani parajia au ka lamela aywa amna seginka kumadi angaduna kema noye aywa wakar bakayugu. Aywa, bakay okay, itlo bena. Hello. Aywa, inite. Yanenga ka sega kuma dima, ame kuma di lala ma ka haklina kungurundo fwaena. Aywa, lala. Aywa, lala.
C'est pour lancer un appel à toutes les femmes. Pour que nous puissions maintenir la cohésion et le vivre ensemble entre nous. Et je pense que si nous maintenons cette cohésion, nous pouvons amener la paix. Parce que nous sommes les acteurs de paix aujourd'hui. Nous sommes des acteurs de paix. Et dans chaque famille aujourd'hui, nous constatons que dans chaque famille, nous voyons un petit qui n'a pas un enfant arabe qui a un parent tamashek ou bien. Et un parent soirée.
Mm-hmm.
Donc, c'est pour dire que nous sommes les mêmes.
Mm-hmm.
Donc, d'éviter l'amalgame entre nous et de maintenir cette cohésion.
Ouais.
Donc, c'est l'appel que moi, je vais lancer à toutes les femmes. Et surtout avec le G5 Sahel, là, qui est constitué du Mali, de la Mauritanie, du Niger,
Burkina,
du
Faso,
Burkina,
du Tchad.
Bon, nous aimerions à ce que nous jouions notre rôle, que nous les aidons à ramener la paix. Parce qu'ils sont là pour la paix. Nous sommes là pour ramener la paix pour nous. Donc il faut que nous, les femmes, nous partageons, on se donne la main pour les aider à ramener la paix, pour qu'il y ait au moins un développement.
Aywa, ninjara mbalama mso inicheni baraji. anga foli biye alaka wula hɛrɛ caya anga foli bɛ mali musow bɛɛ ma fana aw ni cani baraji yani n ka kuma di Bubakar Bagayogo ma an balimakɛ Mahamud tun bɛ nɛgɛjuru kan n'a tulo b'anw na Mahamud alo alo Mahamud i tulo bɛ na
alo
ayiwa i tulo bɛ na i ni wula
Ama
iba haketo jama chara aywa ma chama me nge juruka aywa aywa i bismillah i boraka aywa fama uka kuma me ani sigida unyama ula me gawo ani Tombouctou be konona na nga era klina ta ejuma ni kola ta fe
Aywa
era hakila wulile kanju me bibulo kala se jamana demba ba min kera jamana worola ma shitala di anyonga ke malila ba million dembe kle aywa famindo ate malion ga damela anga kote hakila wulile kanju me bibulo kala suma
ature wulile kamo bene bulu ne ko ni mbanyi ni ay population bi bu sela aye raka nyimo fana ka u bulu mena ka don u fana nyimo we senia me komo nyimo do do nya me komo nyimo do ni nyimo tlena dro komo bitle ne kuni dalle mode la donc nyimo de kanga tla ka a on franyo ko ni ya franyo ko na la san na me franyo ko ko mere a fu cho me nam bor am bi ngam ko man li na boko
inshallah
dalle mode man
inshallah
on fana ka mo mine mo fana de kan kan yon ni mo ne matte dro ko bi ki ko
te
buru de bulu buru de bulu
ay wa balma ke
befo vraiment ko ne bi tani ba befo
anga foli ay wa anga foli bi fana ay wa anga foli ja
la mi mi te ka bela fo tar sangna
ay wa inche ay wa
tawne baraji wa
ba inche
la ka hera kawe
amina 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 ay wa inche yani nga kuma di aywa bagayogo ma iraka foko zaidan be nega juruka ale sigida mai aywa chidea juru serafa afana diplomatic rodo nga abe gawea gaudendo aywa amina tasida aywa balmake zidan itlobena bismillah
bonsoir
bonsoir
parler en français pour me faire bien comprendre mon bomana n'est pas aussi
inchallah inchallah bon on n'a pas assez suffisamment de temps mais on vous donne deux minutes pour faire au moins donner vos idées à propos de ce qui s'est passé à Gao aux alentours
ce qui s'est passé à Gao au fait c'est un incident de parcours
voilà
ça ne peut pas remettre en cause l'unité de la ville et de la région de Gao ça ne peut pas casser les ressorts de cohésion sociale et de vivre ensemble qui remontent pratiquement au 9e ou 8e 9e siècle avec tout ce qu'on a connu comme construction des grands empires comme états comme royaumes comme structures administratives les peuples du Mali et des régions du nord sont des peuples métissés sont des peuples qui sont liés par le sang, par l'histoire, par l'islam, par la foi, qui n'est pas seulement la foi islamique, parce que nous avons d'autres compatriotes qui appartiennent à d'autres régions.
Oui.
Donc, je suis quelqu'un naturellement qui est optimiste. Je pense que Gao parlera avec Gao et Gao trouvera la réponse avec les communautés qui habitent cette ville, qui fait notre fierté et qui fuit aussi notre grandeur à travers l'Empire Sondoui, dont elle était la capitale.
Ah, d'accord.
Je peux continuer.
On a quelques secondes. Bon, je vous donne 30 secondes. Allez-y.
30 secondes. J'appelle à la paix. J'appelle à l'unité de la nation malienne dans sa diversité.
Oui.
J'appelle à la solidarité avec la sous-région. Oui. La CDAO, l'Afrique et le monde.
Oui. Eh ben, merci Sedan pour participer à ce débat. On vous remercie beaucoup. Aywa anga foli be Mali jamana dembe Mali kono ani Mali kanga. Wati corona. Aywa mbalma ke bagayogo. Aywa dakuru ni kelena ibse ka foli la se an la même roi. Allô, bagayogo.
D'accord.
Ayo, what is it?
La mebaga bela jelena. Nka ne kuma wele blakata. Donc maybe wele min blakata denso numa ina fo chef songo ya fo chugo mina.
Oh.
Jaka fo odibi chain bela jelen la ke ka chain de laban. Yelana na chugo chugo anga sinyo kama anga sigi anga kuma jaka fo damubu ola na sigi la dron ambibu opona na na.
Oui, tiens.
Dalma kemi alisa na kuma na tombuk chu ay chan fe fo opona yi che kata sila la tani gudan ta opona na. Ambi gao demse nu ambi chi.
Aywa, anga foli be ini che ini baraji. Ojara.
Anga da jamana.
Aywa. An ka foli bɛ an labɛnbagaw bɛɛ ma mali kɔnɔ ani mali kɔ an kan diɲɛ seleke naani bɛɛ kɔnɔ jɛmukan labɛnna aw balimakɛ george leonard saɲɔ fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛrɛ juru tun b' an balimakɛ koko bolo jɛmukan laseraw ma
voa afrique les infos à washington
Claire Morajibour avec vous en direct du studio de la rédaction de VOA Afrique. Bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information.